Okei, aloitellaan. Eli eilen päästiin tähän asti, että me oli saatu meidän peli tähän tilaan, että meillä oli tuolla punainen pelaajakolmio, sitä pystyi liikuttamaan olla nuolilla, ja sitten kun se räjähti, niin se tuli hillitön paineaalto, ja pistin tuohon seinät eiliseen verrattuna, että ne ei heti lähde pois. Eli seinät sinne saatiin, eiliseen nähän on lisännyt tuonne, että level.create borders, niin silloin se tekee sinne seinät. Mutta tässä on edelleen haittavaikutuksia, koska tuo meidän paineaalto on, meidän paineaalto on niin törkeä iso, että tuossa törmäyksessä nämä saa sitten semmoisen vauhin, että ne saattaa lentää noita seinien läpi itse. Eli kun tuo peli, nyt se hävisi se punainen sieltä, kun se sai niin kovan tälleen sitä paineaalosta. Eli kun tämä laskenta toimii sillä tavalla, että siinä lasketaan aina muutama aikayksikkö eteenpäin, ja jos se vauhti on niin kova, että se aikayksikön aikana menee tuon seinän toiselle puolelle, niin se on menetetty. Eli jos meillä on kapeita esineitä, niin ne törmäykset jää huomaamatta tuommoisessa halvassa fysiikassa, niin kuin tuossa on olemassa. Mutta okei, eli mä otan vähän tuota paineaaltoa sieltä pois, eli otetaan koko paineaalto pois, niin ne ei niin helposti häviä meiltä sieltä. Eli mikä meillä oli siellä ideana, niin ideana oli se, että me tehtiin ensiksi semmoinen, mikä piirti meille yhden kolmion, ja sitten sen jälkeen me sanottiin, että tehdäänpä sitä hirmu monta kertaa, ja sitten meillä on pelissä noimata kolmiota. Sitten sen jälkeen päätettiin, että me halutaan sinne pelaajakin, mutta jos se meidän kolmioaliohma ei palauttanut mitään tietoa, niin me ei se tiedetty, että minkä kolmio se on luonut, niin käytyi sinne lisäämässä sinne meidän aliohmaan vielä sitten semmoinen, että se palauttaakin sen luomassa fysiikkaobjektin täällä lopuksi. Tuolla on yksi ylimmäinen puolipiste. Eli palauttaa sen luomassa fysiikkaobjektin lopuksi. Ja jos ei joku ole sitä kiinnostunut, niin ei haittaa. Eli funktiolla on semmoinen ominaisuus, että meidän pakko ottaa vastaan sitä funktion paluarvoa. Jos meillä on funktio siniX, niin se on aika tyhmää, että me kutsuttaisiin siniX, eikä otettaisiin kiinni sitä, mitä se palauttaa, koska sitä kutsumista ei ole mitään iloa. Mutta tässä tapauksessa tämä ei ole ihan rehellinen funktio, koska tällä funktiolla on sivuvaikutus, eli se luo tuonne peliin jotakin. Eli se ei tee pelkästään sitä, että se laskisi jotakin niillä arvoilla ja sitten palauttaa sen arvon. Eli semmoista funktiota voi joskus olla järkevä kutsua, niin sitä arvoa ei oteta kiinni. Ja nyt kun mä tein sen lisäyksen sinne siitä, että se palauttaakin sen fysiikkaobjektin, niin mähän en pilannut mitään semmoista, mitä joku olisi jo mahdollisesti käyttänyt sitä meidän hienoa aliohjelmaa. Sitten eilen oli tullut tuonne seinälle kysymys, mitä en huomannut. Joku oli kysynyt sitä, että mitä tarkoittaa, että joku muukin voi kutsua. No, huonossa tapauksessa tarkoittaa sitä, että tämän copypasteen omaan koodiinsa. Paremmassa tapauksessa tarkoittaa sitä, että joku jossakin toisessa ohjelmassa sanoo, että se käyttää tähän meidän kolmiometsästyspeliin kirjoitettua luo satunnainen kolmio aliohjelmaa. Ja sitä ei ole pakko copypasteta, mutta se vaatii sitten sen, että meillä ei ole mainia siellä. Mainia ei ole mukana tuossa. Okei, no sitten me lisättiin sinne tämmöinen ominaisuus vielä, että sanottiin, että laitetaan tänne semmoinen törmäyskäsittelijä, että jos tämä meidän pelaaja sattuu törmäämään semmoiseen otukseen, mikä tunnisti on vihu, missä niitä tunnisteita tuli, niin me ehittiin vielä nippalappa lisätä tuonne kolmioluontiparametriksi yksi parametri, merkkijono siitä, että minkä näköinen tunniste me annetaan niille luoduille kolmioille. Eli meillä oli täällä vielä yksi parametri, että tunniste ja sitten se tunniste sijoitettiin sen luodun kolmion tunnisteeksi. Niin nyt tämä törmäyskäsittelijä se toimii sillä tavalla, katsotaan joku päivästä, että miten se jypelin takana oleva ajatus on, että miten se toimii, niin siellä kun se katsoo, että missä ne oliot on, ja sitten jos se huomaa, että semmoinen otus, millä on tunnisteena vihu, ja sitten tämä meidän pelaaja sattuu olemaan niin kuin päällekkäin, niin silloin se kutsuu aliohmaa pelaaja törmäsi. Ja huomatkaa, se ei kutsu sitä aliohmaa tässä kohti. Eli tämä ei tarkoita, että nyt kutsutaan mitään aliohmaa, vaan nyt viritetään sitä yksi kaveri, sanotaan tuolle kaverille, että kato hei, mitä ympärillä tapahtuu, ja soita mulle heti, jos pelaaja törmää vihuluaiseen. Eli nyt ei vielä tapahdu mitään törmäyksiä tässä, vaan kaverille sanon, että soita mulle sitten, kun näet törmäyksen tapahtuvan. Ja sitten kun se törmäys tapahtuu, niin sitten se kaveri soittaa, ja sen takia me sitten mennään aliohmaan pelaaja törmäsi ja sille tulee parametrina, että kuka törmäsi. Ja nytten joku niistä viholaisista, eli se, jonka se on törmännyt. Ja nyt mitä jäi eilen kesken, niin tähän tehtiin vähän yksinkertaisesti, eli me tehtiin räjähys tähän kohti. Sijoitettiin se räjähys siihen kohti, missä se vihollinen oli. Lisättiin se räjähys peliin ja poistettiin sitten viholainen sitä pelistä pois. Tuossakin muuten voisi lukea, jos haluaisi, niin tuossakin voisi lukea tis.remove. Että se tis saa kirjoittaa, että saa olla kirjoittamatta. Ja nimenomaan se, että tämä ei ole staattinen, niin tarkoittaa sitä, että siinä on käytettävissä se tis, joka viittaa siihen peliin. Eli tässä tapauksessa tämä pelaaja törmäsi. Tälle ei tule parametrina sitä peliä, koska tämä on ei-staattinen. Eli sen peli oli on oma metodi ja siksi se pääsee sitä sanomaan itsellensä, että sinne lisätään jotakin tai poistetaan jotakin. No niin, eli nyt joka törmäyksessä tapahtui tuo, mutta se meidän varsinainen asiahan meillä oli, että päästäisiin hissukseen niihin ehtolauseisiin käsiksi. Ja tuossa nyt oli vain tarkoitus esittää, että missä meillä voi olla tilanteita, missä me voitaisiin tarvita niitä ehtolauseita. Ja sitten törmättiin stringeihin ja muihin tuossa, niin käsitellään niitäkin sitten tänään tarkemmin. Mutta okei, eli nyt meidän pitäisi katsoa, että kumpiko voitti. Eli sovitaan, että mä voitan, jos mä oon isompi kuin se kaveri, mihin mä törmäsin. Että mä en saa törmätä kehen tahansa, vaan mun pitää olla huolellinen, että kehen mä törmään. Niin sen takia tehdään tänne nyt vaikkapa, mikä se meidän kolmioala, se oli reaaliluku. Eilen tehtiin hieno funktio kolmioala aluksi. Ja sitten pelaajan ala me saadaan selville, kun me tehtiin se hieno funktio eilen kolmion ala, ja sille pitäisi viedä kanta ja korkeus. Mistäs mä en saa ne kanta ja korkeus, niin mulla tuli parametrina se pelaaja tänne, joka törmäs, eli mä kutun siltä pelaajalta, että mikä on sun leveys, ja sitten mikä on se sun korkeus, se on vieraalla kielellä, noin. No niin, mistä mä saan sen kolmioalan, niin mä voisin tehdä sen, että mä yrittäisin siihen eiliseen kolmioalaan tämän linkittää, mutta ehkä mä tyydyn helppoon ratkaisuun tänään, että copypastetaan se eilinen kolmioala, mikä se oli tehty ja valmiiksi testattu. Eli silloinhan me lähestyttiin tätä ongelmaa sillä tavalla, että me tiedettiin, että me tarvitaan kolmioala ja tehtiin se valmiiksi ja testattiin se huolellisesti, niin silloin me voidaan käyttää sitä täällä hyväksi. No se toinen tapahan on se, että me huomataan tässä, että me tarvitaan kolmioala ja tehtäisiin nyt se kolmioala. No sitten käydään laskemassa, että mikä on sen vihollisen pinta-ala, eli vihun ala, ja kysytään sitä vihulta, että mikä se sen. Täällä olisi parempiakin olemassa jypeliä, jos saisi suoraan laskea olion pinta-alaan, mutta se nyt veisi vähän iloa tästä pois. No niin, nyt mulla on olemassa omaa alaa ja vihollisen alaa, ja nyt mä tarvin sitten sitä ehtolausetta tässä. Eli nyt mä haluan katsoa, että voitinko mä sen vihollisen vai ei. Eli katsotaan, että kumpiko on isompi, jos pelaajan alaa on suurempi tai yhtä suuri kuin vihollisen ala, niin silloin mä oon ollut parempi. Ja nyt mä haluan tehdä nämä, mitä eilen laitettiin tähän, niin siinä tapauksessa. Eli sit mä sanon tuossa, että aloitetaan lohko, lopetetaan lohko. Eli nuo asiat tehdään, jos mä sen voitan. Ja jos mä sitä voitan, niin sitten mä häviän pelin. Eli muussa tapauksessa, jos se ei ole tolla tavalla, niin sitten mä sanon, että else, ja sitten laitan siihen, että exit, mikä on aika tyly lopetus tälle pelille, että nyt voisi tehdä jotain muutakin, nyt se vaan loppuu siinä, mutta tuohon voitte sitten, laitetaan siihen to do, että tee nätimpi loppu tuohon peliin. Eli nyt se loppu heti kättelyssä se peli. nyt mulla on tuolla surkeampien kolmio, mä en uskallan isojen kimppuun hyökätä sillä, että nyt pitää löytää semmoinen ruipelopien kolmio, jonka mä käyn sieltä tappamassa, niin sitten kun tulee iso, niin sitten tulee tuo loppu ja se loppu siihen. Eli tuossa on tuo yksi esimerkki, missä me selkeästi tarvittaisiin sitä ehtolausetta. Ja siksi meidän pitää ruveta vähän miettimään sitä ehtolauseesta enempi. Onko kysymyksiä? Hirveästi kädet heilu. Kysykää vaan. Kerrotaan kaikki tästä. Sitten joku voisi tykätä, että tuo kolmio on tyhmän näköinen tuossa, niin mä voisin haluta, että siellä olisi vaikka leijona sen kolmion tilalla, sillä pelaajalla, niin tuolla mä tilasin eilen leijonan kuva itselleni, ja mä saan sen tänne peliin sillä tavalla, että nyt kun mä tein tänne tämän kolmiometsästyspeliin, niin tekin kun olette tehnyt, niin teille tulee aina tänne toinen projekti joka kerta, tämmöinen tässä tapauksessa kolmiometsästyscontent, eli sisältö. Eli nyt mä raahaan jostakin, mihin mä oon saanut leijonaan tai minkä kuvaa aikaiseksi, niin raahaan sen tuonne kolmiometsästyscontenttiin. Noin, eli nyt sisällössä mulla on tuo leijona. Ja nyt mä haluan sitten, kun luodaan täällä tämä pelaaja, niin meillä oli pelaajan väri punaiseksi, sillä ei ole enää mitään merkitystä, kun mä laitan, että pelaajan kuvatuksena on sanotaan image luokalle, että lataahan load image. Ei se sanotakaan image luokalle, kun vaan, että load image ja sitten eli se on game-luokaominaisuus. Ladataan sitten leijona sieltä. Eli jos mä tänne kontenttiin olen laittanut leijonaa PNG, niin sitten mä viittaan täällä siihen sanomalla, että ladataan tuo leijonan kuva siinä. Ja tätä ei kannata tehdä silmukassa, eli jos mä haluaisin nuo kaikki satunnaiset kolmiot ole erinäköisiä, niin silloin mun kannattaa se kuva ladata yhden kerran valmiiksi ja sitten ilmoittaa kaikille, että teillä on samaa kuvaa, koska muuten te olisitte ladannut sen kuvaan monta kertaa, mutta nyt kun mä lataan se yhden kerran, niin sitten se on tuossa. Eli nyt mulla on se tuolla pikkuleijona, millä mä voin metsästää pikkukolmioita. Ja sitten jos haluatte enempi, niin raahaatte sinne tuon viidakon taustakuvaksi ja jotain muuta sitten, mitä metsästetään. Eli kun se perusjuttu on siihen saatu, niin sitten se koristelu on aika helppo siihen tehdä. Että noita tulee lisää. No niin, nyt meidän harjoitustyö on selkeästi 50% vaiheessa, että sitä voi jo pelata ja nyt sitä voisi puuttua vähän pistelaskua ja jotain muuta, niin sitten olisi sekaan hieno peli. Kysyttävää? Joo. Tuleeko ongelma, jos kolmio ja kuva on erikokoiset? Tulee siinä sen verran, että toi venyttää aina meidän, eli se mikä ton meidän kolmion muoto on, niin se kuva sullotaan niin kuin sen samaan muotoon. Eli nyt sitä meidän leijonasta, kun se tehtiin satunnainen kolmio, niin sitä voi tulla välillä oikean muotoinen ja välillä väärän muotoinen. Nyt mulla on niin iso leijona, että mä uskallan syödä kaikki täältä. Sitten sun pitää vähän säätää siinä enempi, ja oikeastaan se kolmius ei auta siinä mitään, että se muuttuu suorakaiteeksi joka tapauksessa, että se kolmio oikeastaan ei meinaa mitään tuossa, kun mä tein sen tommoseksi. Sitten huomatkaa muuten, tuo kuva on piirretty sillä tavalla, että sitä piirtäessä on käytetty läpinäkyvää väriä. Eli sen takia se ei ole sitten semmoinen valkopohjainen, mikä menee tuossa, vaan se näkyy läpi mukavasti siinä, että jos se olisi kuvaa tausta, niin se toimisi ihan hyvin. Noniin. Muuta. Siellä on erikseen semmoinen, millä sitten voidaan tehdä vielä rajoitus sitten sen olion muotojen mukaan, jos haluttaisiin sille, että ne menee niin kuin lomittaa ennen kuin ne törmää toisiinsa, mutta se syö älyttömästi laskentatehoa, sitä kanssia miettii, että onko se niin kuin tämmöisessä pelissä järkevä. Että joku ellipsi tai suorakaide on ihan hyvä rajaamaan sitä oliota. Se niin kuin nopeassa pelissä kukaan huomaa sitä, että missä kohti se törmäsi. Nyt se, kun mä laitoin ton kuvan siihen, niin se katsoo sitä kuvan suorakaiteesta se osuman, jos en mä tee muuta. Mä voin kyllä ilmoittaa, että se katsoo sitä kuvan niin kuin ei-läpinäkyvästä osasta, mutta sitten siitä tulee niin kuin monimutkaisen muotoinen ja se laskenta menee tosi vaikeaksi. Että voitte itse miettiä meille, en muista, onko meillä demotehtävänä semmoinen, että edes, että millä tavalla kaksi suorakaidetta törmää. Että laskee, että milloin nämä törmää, niin se ei ole ollenkaan yksinkertainen asia, koska nämä voi törmätä hirveän monella tavalla toisiinsa. Niin sitten kun ajattelette vielä monimutkaisemman otuksen tuohon suorakaiteen tilalle, niin se laskenta on. Että kaikista helpointa laskentaa, jos meillä on kaksi palloa. Näissä ei tarvitse katsoa mitään muuta kuin, että onko nämä niin kuin lähempänä toisiaan kuin niiden säteet. Säteiden summa. Siinä se törmäyslaskenta on niin nopeaa ja helppoa. Joo, muuta. No niin, mennään siihen asiaan. Mitäs mulla siellä oli, ettei loikita. Joo. Eli ton ehtolauseen simppelempänä tilanteena, eli kattokaa luentomonisteista näitä sitten, eli ilman muuta luettu luentomonisteista lisää, että mä en luen noin silleen, että mä luen ääneen semmoista, mikä te voitte itse lukea, vaan yritän sen ulkopuolelta katsoa. Eli se ehtolause, mikä me äsken tehtiin, niin sen idea on se, että me tullaan ensin jostakin, sitten meillä on joku ehto, esimerkiksi tuossa äsken, että onko mun kolmio, mun pinta-ala isompi kuin kaverin pinta-ala. Jos se ehto on totta, niin me tehdään joku asia, kuten esimerkiksi äsken tehtiin se räjäytys ja niin edespäin. Ja sitten jos se ehto ei ole totta, niin me jatketaan ainakin toiseen suuntaan. Ja jos meillä ei ole siinä sitä Elsen lausetta, niin jos se ehto oli totta, niin me tehtiin se joku homma, ja jatketaan tuolta samasta paikasta. Eli jos mä käyttäisin tuota muotoa tuossa pelissä, niin jos mä jättäisin täältä tämän Elsen kokonaan pois, niin nyt mulla olisi semmoinen, että mä voitan pienet kolmiot, mutta isojen kanssa ei tapahdu mitään. Eli nyt jos sieltä tulee iso kolmio vastaan, niin sen ei vaan räjähä. Eli mä pystyn pienet räjäyttämään nyt. Eli nyt siinä on tuo muotoehtolausetta, mikä tuohon oli piirretty. Ja nyt se peli ei sitten lopu ikinä sitten sen vastikkeeksi. Okei, tuossa on nyt valmiiksi sitten tehty tuossa. Tämän kerran Timmin sivulla sitten tuo, mitä lähden tässä nyt pikkuhiljaa yksitellen tekemään tuosta ehtolauseesta. Eli mulla oli täällä lukuja niminen tuosta, ja lähdetään siihen tekemään esimerkkiä näistä luvuista. Eli leikitään nyt, että me ollaan jostakin saatu. Eli nyt se jostakinhan tuli sitten siitä, että esimerkiksi äsken se jostakin oli siitä, että me saatiin se vaikka nyt sen toisen törmäävän otuksen, vaikkapa nyt se pinta-ala tai jotakin. Eli me ollaan jostakin saatu nyt joku luku ja jostakin ollaan saatu toinen luku. Ja sitten mä haluaisin tietää, kumpiko näistä kahdesta on isompi luku. Niin tokihan mä voin tehdä sen tällä tavalla, että mä nyt arvaisin vaikka ensiksi, että A on näistä kahdesta isompi. Ja sitten mä tarkistan, että oliko mä oikeassa vai ei. Eli sitten katsotaan, että jos B on sittenkin isompi kuin tuo iso, niin sitten se jos se tehdään ihan taiteen sääntöjen mukaan, niin me laitetaan siihen if-lauseeseen nuo sulut ympärille ja kirjoitetaan tähän ne lauseet, mikä sitä tulee. Eli jos B onkin isompi kuin se iso, niin sitten se iso on B. Ja sitten mä voisin täällä tulostaa, että suurempi noista kahdesta on tuo iso. Noin. Nyt tästä ensimmäisestä mitään kysymystä. Eikö ne sulut ole pakollisia tuossa if-lausessa, niin ei silloin, kun teillä on yksi ainut lause. Eli muistakaa, että no, sulut on ainoastaan semmoinen, millä me tehdään niin kuin isompi joukko lauseita. Eli me halutaan niillä niputtaa monta lausetta niin kuin tavallaan yhdeksi lauseeksi tietyssä mielessä. Ainoa, missä te ette saa ottaa niitä pois, niin on nämä aliohman sulut ja tämä luokan sulut. Eli niitä te ette saa ottaa pois siitä, vaikka siinä aliohmassa olisi yksi ainut lause. Mutta ifissä meillä saa olla ne siinä tai saa olla olematta. Mutta tässä kirjoittamismuodossa on semmoinen ongelma, että console right line vaikkapa A, niin jos mä tuossa kohti haluaisin, että jos B on isompi, niin mä haluaisin väittää, että tehdään A:sta silloin 10. Niin tässä on se riski, että kun jättää ne sulut pois, niin joku voisi luulla, että jos B voittaa, niin me laitetaan isoksi B, ja vaan siinä tapauksessa A:ksi laitetaan 10. Mutta vaikka se B ei voittaisi, kuten meillä on tässä tapauksessa, kun A on 5, niin nythän meille käy sillä tavalla, että B ei ole iso. Mennään tämä debukkerilla, niin nähdään se debukkerin hyötykin. Eli laitetaan tuohon kohti breakpointia, sitten aloitetaan se debukkaus siitä, ja laitetaan ne lokausmuuttujat tuolta näkyviin. Näkyviin, ja stepataan tuosta nyt, niin A on 5, B on 4. Eli näette tuolta aina punaisella, että mikä on viimeksi muuttunut. Sitten heitetään alkuarvaus, että iso on A, eli A on nyt 5. Ja nyt me katsotaan, että onko B suurempi kuin iso. Ja sitten tässä on semmoinen kiva, että jos en mä osaa tuota itse päätellä, niin mä voin vielä tehdä tämmöisen jutun, että mä maalaan tuon ja lisään sen botsiin. Ja saisinko mä tänään sen botsin tuolta laitettua tuonne toiseen reunaan tuota tähtäintä. Noin, niin mä saan tuon botsin tuohon toiseen reunaan. Eli te voitte minkä tahansa lausekkeen tätä maalata. Eli maalasin ja painoin hiiren oikeata nappia. Eli mäkissä kai pitää kahdella sormella tähmätä siinä kohti. Eli painoin hiiren oikeata nappia ja sitten sanoin, että tuonne se laitetaan. Eli nyt meidän A on B on 4 ja iso on 5, ja kun me kysytään, että onko B suurempi kuin iso, niin tämä on lauseke, ihan samanlainen lauseke kuin 2 plus 3, jonka arvo on 5. Tämä on vaan lauseke, että onko B suurempi kuin iso, ja sen arvo voi olla joku false tai true, eli boolean tyyppinen. Eli nyt kun se ei ole suurempi kuin iso, niin me ei tehdä tätä seuraavaa lausetta tuossa, eli nyt kun mä steppaan tuosta, mutta nyt kun mä olin tässä huijannut itseen, niin olla sisennyksillä, niin se joka tapauksessa suoritetaan tämä seuraava lause, koska se on vaan väärin sisennetty tuossa. Jos mä haluan, että se oikeasti suoritetaan vaan silloin, kun tuo B on suurempi kuin iso, niin silloin mä tarvitsen ehdottomasti ne sulut. Sitten on semmoisia kieliä, esimerkiksi kuin Python, mikä on aika suosittu nykyisin ja nostaa aika paljon suosiota näköjään vielä, niin siinä nämä sisennykset on ainoa, mikä merkkaa. Ja täällä eli täällä te saattaa kaikki kirjoittaa vaikka yhdelle riville. Eli mä voin tässäkin kirjoittaa tämän asian yhdelle ainoalle riville, mutta tämä pitää nyt tulkita sillä tavalla, että jos tämä ehto on totta, niin me suoritetaan se lause, mikä tuossa on tuohon puolipisteeseen asti. Eli henkkohtaisesti tekisin, että jos en käytä sulkuja, niin kirjoittaisin sen tässä muodossa, niin se ei niin kuin näyttäisi visuaalisesti niin kuin huijaavalta. Että jos teillä on pikkuinen asia siinä, mikä tehdään, jos asia on totta, niin laittaisi tuolle samalle riville. Mutta debukkauksen kannalta tämä on huonompi sitten, kun se debukkerilla mennään vähän niin kuin rivejä läpi. Katsotaan, miten se muuten nykyisin tekee sen. Eli aloitetaan uudestaan tuo debukkaus. Ei kun laitetaanpa siihen sillä tavalla, että se B on oikeasti isompi, niin mennään sinne lauseeseen. Lopetetaan se ajo ja ajetaan uudestaan. Ja iso A. Onko B suurempi kuin iso? No B on 40 ja iso on 5, niin onhan se suurempi. Eli nyt kun tuo ifin suluissa oleva lause, ja se on pakko olla suluissa tässä kielessä, eli se kuuluu sinne kielen syntaksiin, kun menette katsomaan sitä, mitä mä näytin silloin yksi luento, miten se kielen syntaksi kuvataan, niin siellä lukee, että if-lauseeseen kuuluu ilman muuta se if-kirjaimet, sitten siihen kuuluu ilman muuta nuo kaarisulut, ja sitten mikä tahansa lauseke sinne kaarisulkuihin, mikä tuottaa tosi tai epätosi. Esimerkiksi just tämmöinen vertailu on tyypillinen, mikä tuottaa tosi tai epätosi, eli se on nyt tosi. Ja nyt sitten kun stepataan tuohon, niin okei, nyt se joskus vanhempi debukkeri teki sen, että se loikkasi tämän mun mielestä kokonaisena rivinä läpi, että nyt näissä uudemmissa on näköjään sen verran parantunut se Eli nyt sitten seuraava suorittava lause, että iso laitetaan B. Eli nyt se iso muuttuu 40 ja nyt tuo sijoitus tehtiin joka tapauksessa. Okei. No, tässä on tyypillinen asia, mitä tarvitaan hirvittävän monta kertaa. Että mä haluan jostakin kahdesta tai useammasta otuksesta suurimman. Se on niin kuin erittäin jokapäiväinen asia näissä hommissa. Ja sen takia on järkevää, että tämä, mitä mä tähän kirjoitin, niin se olisikin olemassa valmis aliohma. Eli heitetäänpä semmoinen toive meille, että olisipas valmiina semmoinen aliohma kuin suurempi, jolle voitaisiin viedä parametrina nuo A ja B, ja sitten se palauttaisi meille sen, että kumpi sieltä on suurempi, ja sitten me ei tarvittaisi näitä kahta asiaa tässä. Eli silloin, kun me halutaan kahdesta luvusta suurempi, niin voitaisiin pyytää. Toki tämmöinen on valmiina olemassa math.max, mutta sitten meillä meni se if-lauseen esittely vähän hukkaan. No niin, miten se lähdettiin tekemään tuommoinen? Kaikki osasi jo hienosti, että se alkaa public static. Static sen takia, koska sille riittää tämä A ja B nyt sen suuremman etsimiseksi. Ei tarvitse mitään tis-gameja tai muuta siinä. Sitten tuli se paluutyyppi, mikä siihen tulee. Eli joku tyyppihän tuohon piti laittaa. Sitten tuli ilman muuta se aliohman nimi. Sitten tuli ilman muuta kaarisulut, sillä ei voi yhtään mitään. Ja sitten tulee ilman muuta noin aaltosulut, ja sitten meille tulee tänne tukkuparametreja, joilla on joku tyyppi, y, ja nimenä vaikka A, z, nimenä vaikka B, ja sitten sittenhän meidän pitää tehdä tässä tynkä, mutta se tynkyys riippuu siitä, että mikä tuo xxx tuossa on. Ja nyt surkea kysymys siitä, että mikä sana tulee meille nyt XXXn tilalle, mihin mä laitan nämä kysymykset, että se näkyy. Tehdään tästä ruipelopien tuosta selaimesta ja vaihdetaan niiden järjestys sille, että se näkyy tuossa. Joo, eli mikä sana tulee XXXn tilalle? Koittakaa nyt tietää, niin mä pääsen lopettamaan nämä kysymykset sitä mukaan, kun tiedätte ne kaikki. Hyvä. Iso osa sanoo intti. Noin pitäisi joskus jaksaa katsoa, että mistä no-answerit tulee, että miksei niitä tunta kysymyksiä teille. No niin, eli iso osa päätti siinä intiin, ja miksi siihen intti päätettiin, intihän siihen päätettiin sen takia, kun katsotaan tätä, että tämän suuremman tulos pitäisi sijoittaa tuolle muuttujalle iso, ja nyt etsitään, missä muuttuja iso definition on, eli sehän on tässä samalla rivillä, että se on sanottu intti, eli se on tämän suuremman pitää palauttaa mikä tahansa tyyppi, semmoinen tyyppi, mikä voidaan intille sijoittaa. Eli se ei voi olla double missään tapauksessa, koska kokonaisluvulla ei voi sitä sijoittaa. Mutta sitten jos katsotte sen tyyppivalikoiman sieltä, mitä meillä oli C-sharpissa, niin olihan siellä bytejä ja muuta semmoista. Eli periaatteessa ne on pienempiä tyyppiä, että semmoinen kyllä voitaisiin intille sijoittaa. Mutta me ei kikkailla tällä kurssilla niillä pienemmillä tyypeillä, eli tyydytään inttiin siinä ihan tyytyväisenä. Ja sitten seuraava kysymys tietysti tilalle, mikä sana siihen laitetaan. Hienoa. Joku sanoo ei mitään, mutta suuri osa muita sanoo ihan fiksusti. Eli nythän me mennään katsomaan, että A pitää voida sijoittaa tuonne Alle. Tämä nimihän voi olla vaikka eka ja toka, senhän ei tarvitse olla A. Muistakaa, että sillä ei ole mitään väliä, mikä se nimi on. Se eilinen animaatikko näytti aika hyvin, että miten se menee. Eli nyt katsotaan sitten sieltä, että A, ahaa, se on tuolla. Tuolla se A, mikä sen tyyppi on, sen tuo, eli silloin se on fiksu ehokas siihen. Toki se voisi olla myös double, koska Intin voisi ottaa Dapullille, mutta sitten tuomen istuu paluarvo vähän huonosti siinä. Ja ajan säästämisessä, kun kaikki tiesi niin hienosti, niin ei kysytä enää tämä toista, koska sekin oli Intti tuossa. Ja nyt, koska tuo paluarvo on Int, niin että me saadaan tuosta tuo tynkä, niin se on silloin vaikka retun nolla. No sitten seuraava hommahan meillä oli tämän jälkeen, kun me ollaan saatu tynkä siitä, niin dokumentoida tämä asia. Eli dokumentoidaan se, eli mätkästään siihen ne kolme kauttaviivaa ja huolellisesti kirjoitetaan tuonne summaryyn, mitä tämä tekee, ja sitten tänne parameter nameen väliin kirjoitetaan, mitä se tekee, ja nyt sitten huijaan sen verran, että kopioin ne kommentit tuolta. No sitten jos me tehdään kunnolla tätä, eli TDD, Test Driven Development, eli annetaan sen johtaa meidän kehitystä, että millä me saadaan testattua nämä asiat, niin kirjoitetaan ne testit sinne. Ja testithän me kirjoitettiin sillä tavalla, että pyyhitään nuo kommentit pois ja sitten me saadaan tuohon käyttää tuota täydennystä ja sanoa siihen tap-tap, niin silloin se täydentää tuon testin siihen. Ja nyt jos joku ei ole saanut siinä omassa koneessaan näitä testejä toimimaan, niin ei hirveän iso itku, eli esimerkiksi ne demo neloseen mä laitoin erikseen yhden ylimääräisen laatikon, mihin voitte copypasteta toimivia ohjelmia ja ajaa testit. Eli täällä teillä on ylimääräinen laatikko, että copypasteatte sieltä editorista sen teidän ohjelman tuohon semmoisenaan ja painatte test, niin jos ei se toimi siellä teidän editorissa, niin ajakaa ne testit tuossa. Ja sitten seuraavassa ohjelmassa copypastatte siihen päälle toisen ja ajatte ne testit, niin ei kannata siitä ottaa stressiä, jos ei se asennus onnistu, varsinkin kun se ei siellä Mäkissä toimi oikein ykkösluokan tasolla vielä. No niin, mä haluaisin sanoa, että jos mä tätä lukuja luokan sisälle kirjoitettua hienoa staattista aliohmaa, jonka nimi on suurempi, satun kutsumaan nyt vaikkapa arvoilla 2 ja 3, niin mähän toivoisin, että se silloin palautaisi varmaan 3, koska 3 on näistä 2 suurempi. Eli tämän testien yksi tarkoitus on myös olla teillä suunnitteluväline, eli te mietitte, että mitä se missä tilanteessa pitää toimia, ja samalla ne muodostaa teille testit. No sitten vaikka jos mä kokeilisin, että mitä se palauttaa, jos mä vien sen 4 ja 1, niin silloin se palauttaa 4. Eli tämän testin kannalta on hirveän tärkeää, että mä testaan vähintään semmoisen tilanteen, että tämä vasemmanpuoleinen voittaa, ja vähintään semmoisen tilanteen, missä tuo oikeanpuoleinen voittaa. Että teillä tulee niin kuin tavallaan ne kaikki tilanteet testattua. No sitten on olemassa vielä yksi erikoistapaus, eli kumpikaan ei voita, ja sekin on syytä testata. Ja sitten vaan tarvitsee miettiä, että mitä ihmettä sen tarkoittaa, jos mulla vaikkapa kysytään, että mikä on suurempi 9:sestä ja 9:sestä. Niin se nyt on aika yksilöllistä, että kumman 9:sen mä siitä ojennan. Ensi kerran demoissa teillä on tuossa pikkasen eri asia, koska ensi kerran demoissa teillä on semmoinen, että palauta pisempi merkkijono, ja teillä voi olla merkkijono kissa ja kanatarha. Niin silloinhan se tietysti palauttaa merkkijonon kanatarha, jos se on pitempi. Mutta jos teillä on kissa ja koira, niin se ei olekaan umpiselvää, että mitä palautetaan silloin, että kumpi on pitempi merkkijonosta, kissa ja koira. Jos se saa palauttaa vain yhden arvon, niin kuin funktiolle tyypillistä on, että se saa palauttaa yhden arvon. Eli tässä tämä on helppo, kun kummatkin 9:set on samaan kokoisia, mutta siinä kissa-koira-tehtävässä teidän pitää määritellä, että mitä se tarkoittaa. Okei, testit on kirjoitettu. Mitä tehtiin seuraavaksi? Ei mennä ryntään kirjoittamaan koodia, vaan se kaikista tärkeä asia siinä testaamissa oli, että me ollaan kirjoitettu testit, nähdään punaista, kirjoitetaan koodi, nähdään vihreitä. Eli nyt ehdottomasti pitää ensiksi nähdä punaista, eli nyt käy vaan ajamassa ne testit. Testit tämmöisenään. Mulla on muuten samassa solutionissa muitakin, eli toivotaan, että tuo Comtest-projekt ei tekisi sitä sitten ylimääräistä jutskaa. Sinne se tekee testejä, ja sitten se on tehnyt ne testit ja palautti meille punaista, ja se palautti meille punaista tuosta rivistä. Kannattaa lukea nämä huolella, että mitä täällä lukee. Eli rivin 35 testistä, eli tästä tuli punaista meillä expected 3, eli arveltiin, että tämän kuuluisi palauttaa 3, mutta actual, eli se palautti meille 0, ja totta kai se palauttaa meille 0, kun me oli laitettu se aina palauttaa 0. Mutta nyt me nähtiin erityisesti se, että se meidän testi osaa ottaa kiinni toimimattomia asioita. No, sitten meidän pitää kirjoittaa tuo toimivaksi. Eli äskenhän me se oikeastaan jo tehtiinkin. Eli yksi tapa tehdä se asia oli niin kuin mä äsken tein, mä palaan siihen vielä, mutta ehkä vielä helpompi tapa kirjoittaa tämä asia olisi sillä tavalla, että jos A on suurempi kuin B, siellä näköjään mulla Timissä niiden nimet on luku 1 ja luku 2, ne on ihan hyviä nimiä niille, niin silloin palautetaan A. Ja mitä se siitä nyt tykkää, kyttyrä? Kuka tänne kirjoitti, ette sitten äänestänyt inttejä, niin sitten joku on tänne mennyt kirjoittaa doupleja. No mitä te kirjoititte siihen? Minä kirjoitin varmasti int. Sanoa kuitenkin huija sitten. Ehkä mä ajattelin niin siinä, kun mä sanoin, että se voisi olla doupla, niin ehkä mä siinä ajattelin. No niin, ei se mitään. Siis voisi se olla double, mutta sitten meille tuli tämä ongelma, mikä mulla tuli. Katos, mitä mulle kävi äsken. Elikkä se ei tykkää mun Aasta nyt yhtään, tuosta Aan palauttamisesta. Koska se A on reaaliluku, ja mä meinaan palauttaa sen reaaliluvun, ja mä oon luvannut palauttaa intin, niin eihän se sovi sillä tavalla. Eli jos nämä olisi doubleja, niin silloin tämä melkein pitäisi tämä paluarvokin muuttaa doubleksi. Ja siitä seuraisi sitten, että ei tämä toimi tämä mun sijoitus täällä, eli se johtaisi sitten melkoiseen ketjureaktioon. Eli jos olette sudokua pelannut, niin siinäkin käy sillä tavalla, että yhteen paikkaan arvaatte väärin, niin se johtaa sitten monessa paikassa väärään. Niin samalla tavalla tavallaan se, että tähän olisi voinut niin kuin pelkästään sitä kohtaa katsomalla, niin se intti olisi, double olisi voinut olla mahdollinen, mutta sitten tuo paluarvo meillä pakottaa siihen, että sen on käytännössä oltava intti. Okei, eli jos A voittaa pelin, eli A on suurempi kuin B, niin palautetaan A:n arvo. Ja sitten naapurin poika voisi teille ehdottaa semmoista, että käytetään sitä else-lausetta, mitä me ei kovin vakavasti vielä kuvana katsottu, niin else-lausena täällä retun B. Ja jätettäisiin tuo homma tuolla tavalla. Ja nythän meillä on testit olemassa, niin ajetaan ne testit ja katsotaan, että toimiiko se. Eli kaikki nuo 3 tapausta, mikä meillä tuossa oli, niin kaikki ne 3 tapausta onnistu menemään läpi. Eli nyt tämä toimii ihan hyvin. Ja tämä on tietysti meillä se semmoinen ajatusmalli, mikä pitäisi hyvin mennä opiskelijan päähän, että jos homma selvisi tähän, niin lähdetään kotiin ja mitäpä tänne luennolle jää vetelehtimään. Eli jos se selvisi heti, että A on suurempi kuin B, niin palautetaan se A, eli se kaveri, joka teillä niitä lappuja tekee, niin sen ei tarvitse enempää pohtia asiaa, vaan se kirjoittaa lapun, missä lukee A ja antaa sen takaisin, eikä jää se enempää siihen miettimään. Mutta jos se ei ollut sillä tavalla, niin sitten se palauttaa ton B. Tässä ei ole välttämätöntä olla tätä else, eli mä tuun teiltä lukemattoman määrän sitten demoja, kun katsotaan, niin pyyhkimään noita else-sanoja pois. Että tuutte huomaamaan, että mä vihaan if-lausetta, koska useimmiten se on turha. Ihmiset innostuu sitä ihan liikaa ja kirjoittaa niitä ifejä kaikki paikat täyteen. Mä vihaan sitä, mutta vielä enemmän vihaan else, koska sitä nyt ei kovin usein käytännössä tarvii. Eli miksi tässä kohti on sama, että me jätään ton pois tai ei? No sen takia, että jos, ja itse asiassa mä voin laittaa tuohon muuten vaikka yhtä suuruudenkin esimerkin vuoksi, että se A voittaa, vaikka se olisi yhtä suurikin. Eli nyt jos se A on yhtä suuri tai suurempi tai yhtä suuri kuin B, niin mä oon lähtenyt tuossa kotiin. Ja jos mä oon lähtenyt kotiin, eli se toinen vaihtoehto, niin sitten me mennään tänne else-haaraan. Mutta tämä tekee poikkeuksen asian. Siinä äskeisessä mä en olisi voinut jättää sitä else pois, kun mulla ei ollut sitä retun lausetta, vaan mulla luki, että iso on jotakin. Mutta tässä tapauksessa, kun mä oon lähtenyt kotiin, niin se on ihan sama lukeeko tuossa else vai ei, koska mä oon joka tapauksessa niin kuin samassa kohti ton jäljiltä. Ja silloin tämä on tietysti mielessä niin kuin lyhyt tapa kirjoittaa tämä asia. Eli jos A on parempi, palautetaan A. No jos ei me palautettu A, niin me jatketaan sitten niin kuin meillä tuossa kuvassa oli täällä. Eli missä mun hieno kuva oli? Missä mun hieno kuva oli? Miksi se hävisi se mun hieno kuva? Otetaan takaisin. Ei se saa hävitä. Eli niin kuin meillä kuvassa oli, että sitten kun me ollaan tämä homma tehty, niin sitten me palataan tänne reitille. Tai jos se ehto ei ollut totta, niin me tullaan tätä reittiä. Mutta nyt meillä on tuossa poikkeustapaus, eli me tehtiin tuossa se, että me lähdettiinkin huitsin Nevadaan sillä retun A. Me lähdettiin sen kanssa pois, eli meillä ei ole tätä reittiä tavallaan ollenkaan tuossa nyt. Että jos se ehto ei ole totta, niin sitten me jatketaan tuota suoraan. Ja meillä tulee siellä sitten vastaan se, että nyt palautetaan se B siitä. Eli tuon retun lauseen kanssa en sitä LC juurikaan käytä. No sitten tulee naapurin poika ehdottelemaan muuta tänne meille. Se aina tulee sotkeen meidän hommat. Niin nyt se tulee sitten ehdottamaan, että no katsotaan sitten tuossa toisella ehtolauseella, että jos A on pienempi kuin B, niin sitten palautetaan B. Ja eihän meidän silloin tarvitse muuta tehdä, koska tilannehan voi olla se, että A on suurempi kuin B, lähdetään pois ja palautetaan A. No jäljellehän ei ole jäänyt muuta tilannetta muuta kuin, että A on pienempi kuin B. Mutta nyt se suuttuu mulle hirveästi tästä suurempi alijohmasta ja sanoo mulle sen, että not all code path returns a value. Eli tämä tarkoittaa nyt sitä, että kääntäjän mielessä tätä meidän funktiota puikkelehtiä sillä tavalla, että me joudutaan tilanteeseen, että me ollaan täällä loppusulun luona ilman, että meillä on sitä retunlausetta tullut tehtäväksi. Ja miksi siinä käy niin? Sen takia, että se ei pysty siihen päättelyyn, että nämä kaksi ehtoa on toisensa poissulkevat. Eli tämmöisiä virheilmoituksia teille saattaa monesti tulla, että te kirjoitatte omasta mielestänne toisiaan poissulkevia lauseita, mutta sitä samaa päättelyä ei voi se kääntäjä tehdä siinä. Eli nyt se kääntäjä sit on sitä mieltä, että tässä on mahdollista tänne 44 riville päästä sillä tavalla, että meillä ei ollut yhtään retun lausetta. No, naapurin poika ratkaisee ongelman kirjoittamalla tänne vaikka retun nolla, missä ei mitään järkeä, koska tämä on tosi vaikea perustella, että miksi mä palautan nolla tuossa, koska en mä siihen pysty millään tulemaan. Ja semmoisen lauseen laittaminen siihen sen takia, että saadaan kääntäjä tyytyväiseksi, niin se on vähän hölmöä. Eli sen takia ei kannata kirjoittaa tämmöisiä ehtoja, että ensiksi on ehto toisinpäin ja sitten se sama ehto tasaan poissulkevana. Ja jos se silleen on pakko tehdä, niin silloin se else siinä auttaisi. Paitsi nyt se kääntäjä sitten suuttuu tästä, että unreachable code, mikä on kanssa virheilmoitus, mikä tulette saamaan lukemattomia kertoja kurssiaikana. Eli silloin teillä on siinä rakennelma, joka johtaa siihen, että te varmasti olette poistunut jostakin, ettekä millään tavalla pujottelemalla pysty tulemaan tähän. Koska nyt tässä lukee, että joko mä lähden tossa pois tai mä lähden tossa pois ja muita vaihtoehtoja on. Eli tähän ei pysty tulemaan. Se taitaa muuten olla vaan, lainausmerkeissä, vaan varoitus. Mutta ottakaa ne varoitukset tosissaan, niillä on aina joku oikea merkitys. Eli ette tyydy siihen, että vaikka se voi ajaa, että jos ne jääntä varoituksia. Eli harkkatyössä ei varmasti mene sitten läpi se, että siellä on varoituksiakaan. Se pitää olla niin kuin toimiva ohjelma. Eli siksi henkkohtaisesti tekisin sen ihan noin, niin se saa olla se simppelein versio siitä toistaiseksi. Okei, no sitten meille tulee joku ja sanoo, että hän haluaa tietää pienemmän noista kahdesta, ja siksipä tehdään pieni ja pienempi noista kahdesta, ja tulostetaan nyt sitten ajanviitteeksi vielä se pienempi, ja ehkä ihan teidän kiusaksi, niin tämähän toimii periaatteessa näin, että mä tulostan tuossa sen merkkijonon, mikä tuosta pienestä tulee. Eli tuon merkkijonon ja liimaan siihen kiinni tuon merkkijonon. Eli tämä on se Brightlinen muoto, mitä ollaan käytetty siellä Helloworldista asti. Eli siinä on yksi merkki jono siinä Brightlinessa. Sitten sitä Brightlinesta on ihan tolkoton määrä overloadattuja versioita. Eli kun viette kursorin tuohon päälle, niin näette, että siellä on konsole Brightline. Mä voin liikuttaa sitä punaista nyt, kun se pyyhkii ton pois. Eli tuolla lukee, että Brightline, jolla on parametrina yksi string, ja sitten siitä on muuten myös 18 muuta overloadia. Eli sillä on 18 erilaista versiota sitä Brightlineista, eli sama nimi, mutta erilainen parametrilista. Ja se yksi yleisemmistä niistä on semmoinen, millä viedään parametrina toi format. Eli nyt mä oon sanonut, että mä haluan tulostaa tämmöisellä muotoilulla. Eli tämä muotoilu sanoo, että mulla on merkkijonoista, tulee ilman muuta tulostetaan nuo asiat. Ja sitten aaltosulkuihin. Eli tämä on taas oma kieli tuon kielen sisällä, tämä muotoilukieli, mikä tässä on. Eli tässä tulee meillä kieliä niin kuin kielten sisällä, eli meillä on oikeasti hirveän monta kieltä, mitä me pyöritellään tässä. Ja sitten se regular expression, mitä harjoittelette demo nollassa, niin se on oma kielensä ja niin edespäin. Eli niitä kieliltä ei voi välttyä täällä. Menkää vaan ruotsin kurssille. Niin. Tämän syntaksi on se, että me ensiksi on yksi merkkijono, joka on muotoilumerkkijono, sen jälkeen on pilkulla erotettuna asioita. Mä voisin tuohon vielä yhden demonstraation samasta kirjoittaa, eli jos mä haluaisin tulostaa iso ja pieni, niin luvut järjestyksessä, niin mä voisin sanoa, että tulostetaan tuohon pieni ja iso, ja sitten mä laitan tuohon toiset aaltosulut, ja siihen laitan sen indeksin, eli tuo aaltosulussa oleva juttu kertoo, että monennesta paikasta täältä pilkun jälkeisestä listasta löytyy sitten se, minkä mä haluan tuohon tulostaa. Eli nyt mä haluan tuohon tulostaa sen pienen, eli indeksissä nolla olevan. Laitetaan nyt vaikka muistin virkistyksessä tuohon nuo indeksit. Eli paikassa nolla oleva haluan tulostaa tuohon kohti ja paikassa yksi olevan tuohon kohti. Ja tämän muotoilujonon hieno puoli on siinä, että mä voin laittaa nämä myös toisinpäin. Eli nyt se ottaa tuohon ensimmäiseksi sen ykköspaikassa olevan ja tuohon nollan kohdalle tuon nollapaikassa olevan. Ja te voitte soveltaa sitä niinkin, että tulostatte samaa asiaa monta kertaa, laittamalla monta kertaa tuonne aaltosulkuihin 0 tai 1 tai jotakin, niin te pysytte yhden asian toistaan samassa tulostuksessa helposti monia kertoja. Tämä ei kuulu tähän asiaan, mutta kun se niissä demotehtävissä on tullut esille ja siitä on ollut kysymyksiä. Jos te haluatte muotoilla sitä, niin esimerkiksi tuohon laittamalla, oliko se nyt vaikka pilkku 5, niin se tarkoittaa, että tuo ykköspaikassa oleva tulostetaan 5 kirjaimen kokoiseen tilaan ja kakkospaikassa oleva vaikkapa 6 kirjaimen kokoiseen tilaan. Sitä on luentomonisteessa oma sivuunsa. Mutta oltiin tuota pienempää tekemässä. Naapurin poika on hyvä kaveri. Se kertoo meille, että tee copypastella tämä funktio tästä. Tehdään tuosta suuremmasta nyt äkkiä copypastella sitten. Ja pitäkää hei, että se on kivempi lukea se koodi, niin pistäkää aina 2 tyhjää riviä, kun teillä alkaa uusi funktio. Niin. Se on niin kuin ainekirjoituksessa, että ainekirjoituksessakin teillä, kun alkaa uusi kappale, niin siihen pitää pistää selvä väli, että siinä saa niin kuin huilata hetken, että Niin tehkää tätä ohjelmaa samalla tavalla, että se on mukava lukea. No niin, pienempi. Eli laitetaan tuohon pienempi noista kahdesta. Noin. Ja ajetaan tämä nyt läpi ja katsotaan, mitä se tulostaa. Suurempi oli 40, pienempi oli 40 ja luvut järjestyksessä on 40-40. Ei nyt ihan hyvin näyttänyt toimivan. Ajetaan meidän testit läpi. Mitä meidän testit näyttää? Testit näyttää vihreitä. Eli onko tämä niinku oikein tämä meidän jutska? Testit vaihtaa vihreitä ja sitten kun me ajettiin sen, niin kaikki luvut oli 40. Miten sinä nyt noin pääsi käymään? Ehtolausta pitää muuttaa. Elikkä Jos mä muutan tuota ehtolausetta, niin mitä piti tehdä ennen kuin sai nähdä vihreitä? Eli ennen kuin saatte nähdä vihreitä, niin... Joo. No, periaatteessa tämä, mikä mulla on, tämä koodi, niin kyllä tämä tyngäs kelpaa. Tyngäs kelpaa periaatteessa mikä tahansa koodi. Tämä ei ole tietysti lyhin mahdollinen tynkä. Että mulla nyt on siinä joku koodi. Sen tyngän tarkoitus on, että me saadaan syntaksisi oikein. Ja nythän mulla on tässä jotakin syntaksisi oikeita. Toki sen saa vielä lyhkäisemmälläkin tehtyä. Mutta nyt mulla on joku tynkä tässä. Mutta sitten sen jälkeen, kun se tynkä oli, niin mitä sitten seuraavaksi piti saada aikaiseksi? Nähdä punaista. Joo. Eli tuohon laitetaan, kirjoitetaan noiden tilalle pienempi, pistetään alttipohjaa ja maalataan, niin mä saan maalata tuossa neliön. Tuli väärin kirjoitettua. Pienempi. Ja vielä tuolla tuo i on väärin. No sen kanssa ei käynytkään hyvin, kun mä poisin sen maalaukseni. No niin. Ajetaas nytte. Oho, en ajanut testiä vaan ohjelman. Tuleeko punaista? Ei tule vieläkään punaista. Niin, eli vastaukset pitää olla sitä, että mä oikeasti palautan pienempää. Eli tässä on yksi syy, miksi teidän on niin kuin ehdottomasti nähtävä se punainen, ennen kuin te saatte mennä eteenpäin. Koska jos teillä on vääränlaiset testit, te voitte luulla, että teillä on asiat oikein. Ja sitä varten olemassa testejä, millä testataan testejä, ja olemassa testejä, millä testataan testien testejä. Eli oikeasti tämä on aika pitkä ketju, että mulla ei tällä kurssilla ole niitä testejä, millä testataan testejä, mutta se on niin kuin yksi osa, sitten, kun mennään oikeasti tekemään, niin on sitten se, että kuormitetaan niitä testejäkin vielä jollakin. Että ne tekee järkevää. No niin, pienempi kakkosesta ja kolmosesta pitäisi olla kakkonen, en vitti edes kysyä keneltäkään. Nelosesta ja ykkösestä pienempi on nelonen ja ykkönen ja ysistä pienempi on nyt sitten ysi. Ja nyt ajetaan ne testit ja toivotaan, että me nähdään sitä punaista. Että me nähdään, että meillä on testit, jotka varmasti epäonnistuu. Mutta älkää silti ikinä luulko, älkää ikinä väittäkö kenellekään, että mun ohjelma on testattu, se toimii varmasti. Eli teillä ei ole mitään tapaa muuta kuin todella kova matemaattinen todistus, millä te voisitte osoittaa, että se ohjelma toimii kaikissa tilanteissa. Testeillä te voitte osoittaa, että se toimii niissä tilanteissa, mitä te testeihin laitoitte. Eli testien tarkoitus useimmiten on osoittaa se, että se ei toimi. Mutta sitten kun se menee testeistä läpi, niin se ei vielä tarkoita sitä, että se toimii, koska meillä saattaa olla tilanteita, missä ei toimi. Ja erityisesti kun meille tulee if-lauseita, niin tekee elämästä kurjan, koska jokainen if-lause tekee heti sen, että meillä on niin kuin kaksi vaihtoehtoa, mitä voi olla. Jos teillä on kaksi if-lausetta sillä aliohjelmassa, niin teillä on neljä tilannetta, mitä sieltä voi tulla. Neljä eri kombinaatiota, miten ne if-lauseet voi mennä toisiinsa nähden. Jos meillä on kolme if-lausetta, niin se tekee 8 kombinaatiota. Eli teillä pitäisi olla 8 testiä, että te ne kaikki vaihtoehdot pääsette käymään läpi te. Ja sen takia mä vihaan sitä if-lausetta, koska se lisää sitä ohjelman kompleksisuutta ja mahdollisuutta todistaa oikeaksi niin aika radikaalisti. No niin, me nähtiin punaista hienoa. Todettiin, että se punaisen näkeminen on ihan välttämätöntä meille päästään eteenpäin. Ja seuraava asia meillä on sitten tietysti korjata tätä koodia. Ja nythän mä voin korjata ton vaan, että muutan ton epäyhtälön toisinpäin. Eli jos A on pienempi kuin B, niin silloin mä palautan se A sieltä. Jos A ei ole pienempi tai yhtä suuri. Ja tuo, että miten tuo merkki kirjoitetaan, niin se on teidän helppo muistaa siitä, että sanotte ääneen sen. Jos te haluatte pienempi tai yhtä suuri, niin sanotte ääneen. Pienempi tai yhtä suuri. Ja kirjoitatte ne merkit siihen samaan tien, niin tulee oikeaan järjestykseen. Että ei tarvitse arpoa kummin päin ne on. Että ne ei voi olla, että on ja pienempi. No niin. Jos A on pienempi tai yhtä suuri, nyt ajetaan ne testit. Ja nyt ne testit pitäisi antaa meille. Pitäisi antaa vihreitä hienoa. Siltä osalta homma on kunnossa. Ajetaan se meidän pääohjelma sieltä. Nyt se on suurempi, oli 40, pienempi on 5, luvut järjestyksessä on 5 ja 4, ja tuossa ne on se toisinpäin järjestyksessä, koska mä siihen Brightlinein laitoin ne laitoin ne toisessa päin olevassa järjestyksessä ja sanoin vielä, että tuo ensimmäinen luku tulostetaan 5 kokoiseen lootaan ja tuo toinen luku tulostetaan 6 kokoiseen lootaan, että silloin se muotoilujono alkaa tekemään sitä jotain järkevää. Nythän tässä tuli vaan rumaa, kun mä pistin ne tolleen, eli semmoinen käytännön sovellus voisi olla vaikka, että mä laittaisin molemmissa tapauksissa kakkoset tuohon leveyskohtaan, niin silloin mä saan, että nämä luvut on nätisti alekkain tuossa, mitä tämä tulostaa. Et se on se muotoiluidea, että mä saan ne kaikki olemaan yhtä isoja ja silloin on nätisti kohikkain. No joo. No sitten seuraava tarina voisi olla se, että onhan nämä oikeasti, niin kuin joku siellä jo epäili, niin tyhmiä ohjelmia, missä no A on aina 5. Että mikä järki on tehdä ohjelma, mikä sanoo mulle, että 5:stä ja 40:stä 5 on pienempi ja 40 suurempi. Että eihän se oikeasti silleen ole. Ja sitä varten meillä oli äsken se peli, että nämä luvut tulee oikeasti jostakin muusta lähteestä. Jossakin oikeassa teollisuusympäristössä tulee jostain antureista ja muista. Ja sitten jos tuo anturi antaa isomman arvon kuin tuo, niin silloin me hälytetään joku ihminen paikalle tai jotain semmoista. No sitten yksi ehto meillä on kysyä näitä asioita käyttäjältä. Ja se on tylsää, että se on tehty kaikissa kielissä niin kuin äärettömän vaikeaksi ja huonosti toimivaksi. Nippanappa toimii semmoinen, että kysytään käyttäjältä joku merkkijono, mutta kaikki muut toimii minun mielestä huonosti. Eli mä voisin tehdä sillä tavalla, että mulla on jono, katsotaan sitä merkkijonoa kohta lisää. Ja sitten meillä oli konsole Brightline, niin konsole Brightlinein kaveriksi olemassa semmoinen asia kuin konsole Readline, mikä pysäyttää tämän ohjelman suorituksen ja antaa mulle mahdollisuuden kirjoittaa jotakin. Ja sitten kun mä oon kirjoittanut ja painanut Enterin, siitä tulee tuo line, että siihen pitää painaa se Enterkin. Sitten kun mä oon painanut Enterin, niin sitten me tullaan pois tuolta Readlineen alihamasta ja sitten se mitä mä kirjoitin, niin menee tuonne muuttujaan jonoon. Ja jos mä nyt tähän hätään laittaisin tuohon vaan, että annoit plus jono. Noin, niin päästään aluilleen tästä. Eli nyt kun mä pistän sen ohjelman käyntiin, niin se jämähtää tuohon kohti, koska se on jämähtänyt nyt siihen readlineen. Nyt mä kirjoitan siihen kissa ja paina enteri, niin nyt se jatkaa ajamista. Eli nyt se pääsi siihen meidän brightlineen ja tulosti sen. Eli hyväksi käyttää me voidaan yrittää lukea tuolta noita kokonaislukuja. Ja tuohan oli aika tylsä tuo ohjelma, että se jämähti siihen ja ei sanonut mulle mitään, että ennen tätä readlinea voisi olla ihan järkevää täällä sanoa, että konsole brightline ja anna eka luku ja väkäänen laitetaan siihen, että mä tiedän, että on mun vuoro. Niin nyt se toimii sille, että tekee teksti anna eka luku. Mutta tuo kursori on vähän hassusti tuolla uudella rivillä. Eli jos mä jätän tuossa tuon line-sanaan pois, niin se ei tee rivinvaihtoa tuon kirjoittamisen jälkeen. Eli nyt se pysähtyy tuohon kohti ja mä kirjoitan siihen nyt sitten vaikka kanaaja. Eli nyt mä niin kun osaan tietyssä mielessä lukea yhden merkkijonon. No sitten mä haluaisin sen numeroksi. Luvuksi. Numero on sieltä 1, 2, 3, niin 1 on numero ja 2 on numero ja 1, 2, 3 on luku. Jos mä sanon joskus väärin, niin se on vahinko, se ei ole tarkoitus. No niin, mä haluan tuossa nyt tehdä sen A:n. Niin siellä on olemassa semmoinen vekotin kuin int piste, saisi kyllä olla isolla i:llä, int piste parse, no. Nyt pitää luntata. Int.parseInt. Kyllä se piti olla semmoinen. Int.parseInt. Et siellä ole semmoista. Puuttuukohan mulla joku using. On mulla using system siellä. En tiedä miksi se tykkää nyt mun int.parseIntistä. Name. Siellä on pienellä kirjoitettuna. Tossa on nyt joku. Miksei mulla ole isolla kirjoitettua inttiä? No. Se on todennäköisesti sen takia, että se on sitten integer. Onkohan se sillä tavalla? Ei. No tyydytään siihen pienellä kirjoitettuun nyt tässä. Javassa se on isolla kirjoitettu integer. Sitten mä sanon, että kaivat tuosta jonosta merkkijono. Parse int, mitä se nyt sitä tykkää. Int does not contain. Tämä stringi. Ei, sillä ei ole merkitystä. Iso ja pieni on synonyymi. Se on hassu erikoistapaus, se iso string ja pien string. No joo, se väittää, että semmoista ei ole olemassa. Muistelin, että semmoinen on olemassa, mutta tyydytään tuohon. Siinä mallissa on käytetty tämmöistä merkitystä, kun täällä on, vai onko se pelkkä parse? Joo, se on pelkkä parse, sori tässä. Joo. Se on huono, kun kirjoittaa useilla kielellä yhtä aikaa, niin muistelee sitten, miten toissa tehtiin. Eli tuolla intissä on tuommoinen aliohma kuin parse, jolla viedään merkkijono, ja sitten se lähtee sitä katsomaan, että mikä luku tulisi, jos nämä kirjaimet muutettaisiin, peräkkäin laitettaisiin ja tehtäisiin niin luku, mikä sitä tulisi. Ja nytten mun A oli 5 ja B oli 40, eli jos mä antaisin tuohon vaikka 90, niin sitten se sanoo, että annat 90 ja suurempi luku oli 90 ja niin edespäin. Eli nythän me voitaisiin melkein tuuletellen lähteä tässä menemään. Mutta elämä kun ei ole näin helppoa valitettavasti, eli jos mä erehdyn kirjoittamaan tähän ensimmäiseen lukuun kissa, niin sitten se ei käyttäytynyt ollenkaan kivasti tämä meidän juttu. Eli tämä on aika tylsää, että nyt jos meillä on paikka, mihin ihmisen pitää syöttää jotakin, kun meillä kaatuu koko ohjelma. Ja tämän takia mä en tykkää näistä mistään inputtisysteemeistä, että nämä vaatii niin kuin tolkuttomasti työtä, että me saadaan näistä tehtyä hyvää. No siellä on olemassa semmoinen aliohjelma vielä tuolla int-luokassa, kun yritähän parsia, try parse, millekä viedään parametrina valitettavasti tuo jono, ja sitten sille viedään parametrina sitten, että mihinkä se tulos laitetaan. Ja sepä ei sitten palautakaan kokonaislukua, vaan mitähän tuo tripaa se palauttaa booleanin. Eli se kertoo, että onnistuko se kaivamaan siitä meidän merkkijonosta tuloksen irti, ja sen tuloksen sitten meneekin työntämään tuonne A-han. Tuo out tarkoittaa tuossa sitä, että nyt mä sille Antti-Jussille en annakaan lappua, missä lukee tässä tapauksessa 5, vaan mä annan Antti-Jussille lapun, missä on 5, missä näytetään, että sitten kun saat sen tuloksen selville, niin kirjoita se hei tuohon mun lappuun, tuohon mun A-lappuun. Ja tämä menee jo vähän överiksi tässä kohti kurssia, mutta jos tämän haluaa tehdä, niin me joudutaan käyttämään tätä. Eli tämän takia mä en ole halunnut tehdä näitä luetaan käyttäjältä juttuja niin kuin oikeastaan aikaisemmin. No, tämä palauttaa boolean, eli mä voin tähän sitten pistää ehdon. Eli jos tämä onnistuu, tämä parsiminen, niin mä oon älyttömän iloinen. Mutta jos se ei onnistu, niin mä voin muuttaa sen päinvastaiseksi kertoman arvon tuolla tavalla. Ja siinä tapauksessa mä sitten, jos ei se onnistu, niin mä voin täällä sitten vaikkapa nyt tehdä, että mä kannustan sitä käyttäjää. Kunnon lukuja. Noin. Vähän huuetaan sille vielä päätteeksi. Ja sitten pistetään, oliko meillä, ei kun retuunilla mä pääsen pois tuolta pääohjelmasta. Lopetetaan koko pääohjelma saman tien. Tämä on niin kuin yksi vaihtoehto. Eli nyt tämän pitäisi toimia sillä tavalla, että jos mä annan siihen vaikka 98, niin se toimii hienosti. Jos mä siihen annan vaikka kissa, niin sitten se kannustaa mua siinä toimimaan paremmin ensi kerran. Ja nyt se, kun se sammutti sen koko ohjelman, niin tämähän ei ole kovin kiva. Siihen olisi ollut kiva antaa uusi yritysmahdollisuus melkein sama kuin teiltä jää demot tekemättä, niin sanotaan, että lopetatte siihen vai annetaanko uusi yritysmahdollisuus. Eli nyt oikeastaan meidän pitäisi tämä ohmavuo saada semmoiseksi, että tästä päästäisikin uudestaan tonne kohti. Ja sen takia meidän pitäisi tähän kyhätä silmukka, mitä me ei vielä osata, eikä tämän päivän asiakaan vielä. Eli me voitaisiin tuohon laittaa vaikka silmukka, että niin kauan aikaa, kun kaikki menee putkeen, mikä ei ole kovin hyvä silmukka nyt, mutta saa tällä kertaa kelvata, niin tehdään sillä tavalla, että kannustetaan tuota käyttäjää, tai tehdään tämä näin päin, että jos tämä onnistuu, tämä luvun kaivaminen siitä, niin sammutetaan tämä silmukka. Tätä ei tarvitse ymmärtää vielä, vaan nähdä, että miksi tämä on, mä oon vältellyt tätä asiaa. Eli nyt meillä on semmoinen ikuinen silmukka siinä, eli tuo ei ikinä muutu muuksi. Totuus ei palaa tulessakaan, eikä täällä silmukassa. Eli tämä ei ikinä muutu muuksi, eli tämä on aina totta, eli tämä ikuisesti menee tässä silmukassa. Mutta sitten jos mä annan tuossa jonoon, joka saadaan muutettua kokonaisluvuksi, niin sitten mä sammutan tämän silmukan. Muussa tapauksessa mä kannustan käyttäjää. Eli nyt mä sain tässä tämmöisen, että jos mä annan tuossa 89, niin se toimii ihan ilman valituksia. Sitten kun mä annan siinä kanaa, niin sitten se sitten kannustaa siinä mua ja kysyy uudestaan sen asian. Ja sitten mä annan siihen koira ja taas se kannustaa mua ja sitten mä annan sen 45 ja sitten se tuli tyytyväisesti jatkaa eteenpäin. Noniin. No pitäähän meidän kysyä tuolle arvotolle B:llekin. Naapurin poika tulee apuun ja sanoo, että joo, kopipastetaan tuosta. Ja sitten anna tokaluku. En mä nyt ole varma, tarviiko annoit tuossa tulosta. Se on vähän, jos se kaveri kirjoittaa kanaa siihen, niin pitääkö sille vielä kettuilla siitä, että se kanaa siihen kirjoitti. Etteikö se nyt riitä, kun sen näkee siinä itsekin. No niin, anna tokaluku. Ainoa muutos on, että tuohon kohti laitetaan B. Ja eiköhän se nyt siinä ole. Eli nyt jos mä annan ekaan luvuksi 12 ja toiseksi luvuksi 4, niin tämä ohma toimii hienosti. Jos mä tuossa ekaan luvuksi annan sen kanaa ja sitten mä ymmärrän antaa paremmin siihen ja tokaan luvuksi sitten vaikka koira ja ymmärrän antaa siihen paremman luvun, niin sitten se toimii. Mutta oliko tässä... Mä heitän sen kohta tuonne aliohmaksi, se tulee sitten. Eli mä en ole vielä sitä tehnyt aliohmaksi. Eli nyt ongelmahan on se, että eihän nyt näin saisi kukaan tehdä. Eli se, mitä teidän pitäisi oppia, niin on se, että jos te teette sen copypasta joskus, niin silloin pitää sattua aivan sairaasti tänne. Eli nyt on tehty jotakin tyhmästi. En mä sitä sano, etteikö sitä copypasta ei voi tehdä, kuhan ei sitten kellekään kerro sitä, että mä olin tyhmä. Eli nythän seuraavaksi meidän pitää katsoa, että meillähän on tässä kaksi täysin identtistä koodia. Eli meillä on kaksi identtistä koodia ja nyt pitää ymmärtää se, että silloin kun kaksi identtistä koodia, niin me tarvitaan sitä aliohjelmaa. Eli hoidellaan tämä homma nyt mieluummin sillä tavalla, että toivotaan, että meillä olisi aliohjelma, jolla me voitaisiin sanoa, että kysyy jotakin parametria ja se kertoisi meille sitten, että mikä arvo me laitetaan A:han. Ja sitten me kysyttäisiin toinen arvo ja B:hen. Ja nyt kun me katsotaan, mitä näissä kahdessa oli erilaista, niin A:han tuli jo tuohon. Jos se aliohjelma palauttaa A:han, niin tuo homma on hoidettu. Jos tuo palautti B:n, niin tuo homma on hoidettu. Eli enää näissä eroksia pelkästään tämä, että tuossa sanottiin anna eka luku, väkäne. Eli jos me laitetaan tuonne parametriksi anna eka luku ja tuonne laitetaan parametriksi anna toka luku. Ja sitten tämä väkäinen riippuu käyttöjärjestelmästä aika pitkälle. Eli Windows-väki laittaa siihen väkäisen ja Linux-väki vähän koomisesti dollari on se hopuutteeksi sanotaan. Mä en ymmärrä, miksi Linuxissa on dollari hopuute, kun niitähän pitäisi olla ilmaisia niiden Linuxien, mutta ne vaan tuntuu käyttävän siinä. Eli sen takia mä melkein ton hopuutteen jättäisin tästä pois ja antaisin se aliohjelma itse päättää sitten se hopuutteen, että tulostaako se dollarin vai väkäisen siihen sen mukaan, että ajetaanko se Windowsissa vai Linuxissa vai Macissa vai missä. Noniin, olkoot aluksi tommonen. Elikkä sittenhän mun pitäisi tommonen aliohjelma saa kyhättyä tänne. Nyt se menee niin kauaksi tosta, että pitää muistaa vaan, että se on aliohjelma, joka palauttaa näköjään intin ja saa parametrina yhden lainausmerkissä olevan asian. Mikä lainausmerkissä oleva asia, niin se on merkkijono. Mä nyt kirjoitan sen vaikka tuohon lähelle tätä, enkä kommentoi, että säästyy aikaa. Eli se aliohjelma oli sairaan hyvä aliohjelma, kaikki voi käyttää sitä. Kaikki voi käyttää sitä ja se palautti intiin ja sen nimi oli kysy ja sitten se oli yksi parametri, joka on lainausmerkeissä oleva juttu, eli merkkijono. Ja sitten laitetaan samat nimet kuin siellä monisteessa tai siellä timissä on. Eli kysymys olisi vaikka tämän ton nimi ja sitten siihen pitäisi tehdä sisältö. Ja meillähän oli onneksi aika hyvin tehty tämä äsken täällä tämä koodinpätkä, eli tempastaan tuo semmoisena, heitetään tuo toinen roskikseen, eli tempastaan tuo, mitä sinne äsken kyhättiin. Noin. Paitsi nytten täällä ei ole mitään A-parametria meillä. Eli sitä varten tehdään tänne aliohmaan yksi apumuuttuja, int tulos on. Mä oon eri kohtaa esitellyt sen tuloksen tuolla, niin ehkä mä nyt teen samalla tavalla kuin siellä on. Eli laitetaan tuohon apumuuttuja tulos, olkoon se nyt tällä kertaa aluksi nolla, ja sitten sanotaan, että laita se tulos tuonne tulosmuuttujaan. Ja nyt sitten, jos mä saan sieltä hyvän tiedon, että se onnistui sen luvun kaivamaan sieltä, niin nyt mä korvaan tämän breikin tässä siltä, että mä lähdenkin pois tästä aliohjelmasta ja palautan sen tuloksen, mihinkä se oli sen merkkijonon sisällön vääntänyt. Eli nyt sen pitäisi toimia oikeastaan samalla tavalla kuin äskenkin. Ja ajetaan vielä sille, että annetaan siihen jotain hölmöjä ja muuta, että se osaa siinä meillä niin kauan aikaa tivata, että me tullaan järkiin ja annetaan kunnon luku siihen. Eli nyt meillä on jonkunlainen semmoinen aliohjelma olemassa, joka kysyisi käyttäjältä luvun. Sitten me voitaisiin tehdä siihen vielä pieni parannus semmoinen, että jos käyttäjä ei jaksa antaa lukua. Hei, siinä oli muuten pieni vika. Eli minkä se kaikki sen väkäsen siihen tulostaa? Se sanoo aina anna eka luku. No kun mä en laittanut sitä, tuossahan mä tulostan silloin sen kysymys. Niin silloin mä saan sen kysymyksen, mikä tuotiin parametrina tulostettua tuohon kohti. Ja nyt mä voin täällä liimata siihen sen väkäsen perään. Mä otan sen välilyönnin tuolta pois, niin se saa tuo aliohjelma päättää itse sen, että montako välilyöntiä hän laittaa siihen. Mä laitan sen väkäsen täällä aliohjelmassa siihen. Ja tämän väkäsen nyt voi laittaa monella eri tavalla. Eli nyt se pitäisi olla silleen korjattu, että ensin kysyy sitä ekaa lukua ja sitten se kysyy sitä tokaa lukua. Joo. Ja sitten älkää kysykö, miten tämmöisiä testataan. Eli nyt on ongelmana, että meidän on helppo tehdä semmoista, testataan siihen rehellisiä funktioita, mille syöte tulee niin kuin kerralla mukaan. Mutta kun tässä pitää saada se syöte siitä, mitä käyttäjä syöttää, niin me voidaan testata tämmöisiä, mutta se on ehdottomasti ohjelmointi 2-kurssiasiaa. Eli tuon inputin ja outputin testaaminen on niin kuin turhan työlässä tälle kurssille. No sitten. Mä voisin haluta tähän semmoisen, että jos se käyttäjä ei jaksa kirjoittaa siihen mitään lukua, niin käytetään A-nykyistä arvoa. Eli ehdotetaan tuolle aliohjelmalle, että jos käyttäjä ei jaksa mitään kirjoittaa, niin anna mulle se tuo luku. Eli tehdään tähän aliohjelmasta semmoinen muutos, jota tuodaan tänne parametrina oletusarvo, mitä käytetään, jos se käyttäjä ei jaksa kirjoittaa. Ja tehdään tänne nyt sitten semmoinen testi, kun meillä if-lauset oli päivän asia. Eli tehdään tänne sellainen testi, että jos tuo jono sattuu olemaan sisällöltään tyhjä merkkijono, ja tämä toimii sitten vaan C-sharpissa, että kirjoittakaa heti jonnekin ylös, että tämä javassa tarkoittaa ihan eri asiaa. Eli javassa tämä tarkoittaa sitä, että sattuuko tämä jono olemaan viite semmoiseen paikkaan, missä sattuisi olemaan tuommoinen sisältö. Ja C-sharpissa on semmoinen kuin operator overloading, eli siellä on tehty erikoismerkitys tälle yhtäsuuruusmerkille, mikä sitten katsoo nimenomaan sisältöä. Eli javassa tämä pitäisi kirjoittaa, että if jono equals tyhjä merkkijono. Mutta täällä me saadaan onneksi kirjoittaa tuossa tapauksessa noin. Eli jos se käyttäjä syöttää siihen tyhjän merkkijonon, niin silloin tämä meidän aliohjelma palauttaa sen oletuksen. Noin. Eli nyt kun mä ajan sen ja on laiska, niin A oli meillä oletuksena on vitonen, ja jos mä bx laitan 12, niin sen mä kirjoitan, eli ahaksi jäi vitonen ja bx 12, niin silloin mä voin sitä käyttäjää auttaa tuossa. Paitsi nyt se käyttäjä ei tiennyt, että mikä sieltä tulee, jos se painaa siihen tyhjän, niin sen takia mä voisin tämän tehdä silleen, niin kuin se siinä mallissa oli, eli laittaa tähän sillä tavalla, että tulostetaan tähän nollapaikkaan nyt tuo ensimmäinen merkkijono tuolta, sitten tuohon toiseen paikkaan tuo oletusmerkkijono, ja se voitaisiin tulostaa vaikka nätisti sulkuihin, eli tulostetaan siihen niin kuin sulut kaverille, ja sitten se ykköspaikassa oleva luku, ja sitten tulostettaisiin vielä väkäinen siihen perään. Eli nyt kun copypasteet ja tuon tilalle sen tekstin, anna eka luku ja tuon paikalle sen vitosen, niin sitten näette sen sielun silmin, mitä se siihen tulostaa. Eli nyt se pyytää meille eka lukua, ja jos en mä jaksa kirjoittaa, niin se laittaa mun puolesta siihen vitosen, ja nyt se pyytää toka lukua laittaa siihen 40, koska sen B-arvo oli 40. Niin nyt meillä on aika hyvä alijohma siihen, että jos mä haluan kysyä lukuja, niin sitä ei voi niin kuin hirveästi väärin käyttää. Mutta tämmöinen meillä pitäisi olla kaikissa kielissä valmiina, mutta kun ei jossakin syystä ole, en ymmärrä miksi. Okei. Ensi kerran teillä on demoissa on tästä laajennettu versio, eli sille viedäänkin 3 lukua, ja teidän pitää palauttaa 3 luvusta suurin. Tämä on yksi tekniikka tehdä, mitä mä tässä tein, mutta tämä on hirveän vaikea laajentaa. Huomaatte itse, kun yritätte tätä tekniikkaa, niin 3 luvulle. Sen takia tietyssä mielessä helpompi ajatusmalli voi olla semmoinen, että otetaan kilpailu, että voittaja on A. Ja sitten katsotaan, että, eli heitetään alkuarvaus. Jos olette koskaan katsonut pujottelua telkkarista, niin sieltä tulee yksi mäkeä alas. Silloin tietysti paras aika, kun se oli ensimmäinen kaveri, sitten se menee seisomaan sinne ykköspallille ja, tai istumaan sinne hienosti kameroiden eteen. Ja se istuu siinä niin kauan aikaa, kun joku laskee paremman ajan kuin se laski. Niin ihan sama tekniikka. Otetaan se ensimmäinen kaveri voittaja ehokkaaksi. Sitten sen jälkeen katsotaan, että mitä jos B olisikin. Kummispäin tämä nyt meni? A oli voittaja. Elikkä. Sitten katsotaan, että jos B olisikin voittaja, eli tässä mielessä, jos B olisi pienempi kuin tuo tähänastinen voittaja, eli saisi pienemmän ajan, niin silloin ei vielä palautetakaan mitään, vaan tehdään siitä tähänastista voittajasta B. Ja sitten lopuksi palautetaan, kuka meillä on voittaja. Nyt mä tein refactoring-nimistä tekniikkaa, eli mä muutin koodin sisältöä sillä tavalla, että se tekee tietyssä mielessä saman asian jossakin mielessä paremmin, tässä mielessä sen takia paremmin, että tämä on helpompi yleistää sitten mille määrälle alkiota tahansa. Sitten mä voin ajaa testit ja katsoa, että mä en rikkonut noilla testeillä tätä tapausta, että se vielä toimii ja antaa vihreitä. Eli tämä voi olla sitten parempi taktiikka teillä niissä demotehtävissä käytettäväksi. Te voitte kokeilla sitä retun tekniikkaa siinä, mutta se voi olla hankalampi. No sitten meillä oli se toinen asia tänä päivänä, mihin pitäisi ehtiä paneutua, eli merkkijonot. Merkkijonot, koska niitä on tuossa tullut jo vastaan, eli merkkijonoja tehdään ihan samalla tavalla kuin mitä tahansa muitakin tyyppejä. Muistetaan vaan, että ne on merkkijonoja, eli ollaan jo opittu, että jos mä haluan kokonaisluvun, niin mä sanon sitten, että tyyppi, muuttujan nimi, mahdollinen sijoitus, ei ole pakko olla sitä sijoitusta. Eli joka tapauksessa on tämä definition-osa, ja sitten voi olla tämä assignment-osa siinä, jos sillä tuntuu. Eli aina kun me esitellään mikä tahansa muuttuja, niin se on aina sama muoto, tyyppi, muuttujan nimi, ja sitten mahdollisesti tuo sijoitus siihen perään, jos tarvitaan. Meillä on ollut näitä, että physics object pallo, eli siinä on ollut tyyppi ja muuttujan nimi, physics object on ollut tyyppi ja pallo on ollut muuttujan nimi, ja sitten on voinut lukea perässä on, ja sitten jostakin on haalittu sinne se pallo tai jotain muuta. Jos mä haluan merkkijonoon, niin se tarkka muoto tehdä se merkkijono olisi tehdä se näin, että me sanotaan, että mulla on vaikka eka jono, se valittaa nyt tuosta iistä, koska mä en ole iitä käyttänyt tässä ohjelmassa missään. Niin se uikuttaa nyt siitä esittelystä, mä laitan sen kommentteihin, niin se ei sitten uikuta mulle. Eli jos mä haluaisin tehdä merkkijono, niin mä sanoisin oikeastaan sen sillä tavalla, samalla tavalla kuin mä tein niitä fysiksobjekteja. Että mä sanon, että luodaan uusi tämmöinen merkkijono-olio, joka alustetaan taulukolla. Taulukko teillä on tuttu jo sieltä taunotehtävistä. Eli alustetaan taulukolla, jossa on kirjaimet MATTI. Yksinkertaisessa lainausmerkeissä meillä on kirjaimia. Eli tässä on periaatteessa sama syntaksi, mitä siellä jokaisen taunotehtävän alussa alukko on luotu se taulukko sinne. Onneksi tämä ei ole ihan näin vaikeaa. Eli taas aika työlästä, että joka kerta kun mä kirjoitan merkkijonon, niin se pitäisi kirjoittaa näin hankalasti. Ja sen takia meillä on onneksi olemassa tälle lyhenne. Eli tämä, että mä kirjoitan kaksinkertaisiin lainausmerkkeihin jotakin, niin se tarkoittaa melkein samaa asiaa kuin tämä, että luodaan uusi merkkijono-olio, joka alustetaan noilla kirjaimilla. Eli tämä on tietyssä mielessä lyhenne tälle pitkälle sanomiselle. Se tietyssä mielessä on sen verran huijausta, että jos mä teen tänne toisen merkkijonon, vaikkapa merkkijono kakkonen, jonne mä myös sijoitan Matti, niin se kääntäjä on niin fiksu, että se huomaa, että hei, mä oon kerran luonut jo tämmöisen merkkijonon Matti. Eli se kääntäjä niin kuin tässä tapauksessa tekee semmoisen tempun, että se huomaa, että aha, tarvitaan merkkijono, missä on Matti, niin silloin se käy tekasemassa jonnekin maailmankolkkaan merkkijonoon, jossa lukee Matti. Noin. Ja sitten se palauttaa sieltä, että hei, tuolla on se merkkijono, missä lukee Matti. Eli merkkijonot ei ole muuttujassa, se arvo on siinä muuttujassa. Eli sen verran me huijattiin siellä viime maanantain luennolla, kun tehtiin se, että kirjoittiin lappu, missä luki jotakin, niin me huijattiin sen verran, että me ei oikeasti kirjoittaa lappuja, jossa lukee Matti, vaan me kirjoitetaan jonnekin ihan muuhun paikkaan se Matti, ja annetaan sille paikalle joku tunniste, ja sitten siihen lappuun me kirjoitetaan tieto siitä, että missä se merkki on asustaa. Eli siinä kaverin lapussa ei lukisi Matti, vaan siinä lukisi, että mulla on tuolla noin tuolla kolmannella pulpetilla, mulla on semmoinen lappu, missä lukee jotain merkkijonoa, ja kirjoitetaan se siihen, että kolmannella pulpetilla. Eli kun mä kirjoitan tuon kaksinkertaisiin lainausmerkkiin, niin se luo jonnekin sen merkkijonon. Ja nyt nämä merkkijonot on immutable. Eli se tarkoittaa sitä, että mikään maailman mahti ei enää ikinä voi muuttaa tätä merkkijonoa toiseksi tuossa. Se kuulostaa tyyliseltä. Mäkin olin aluksi aika pettynyt, että merkkijonoja ei voi muuttaa ollenkaan. Mutta se tekee asiat aika nopeaksi. Eli nyt kun tämä kääntäjä tässä toisen kerran sanotaan, että tee mulle toinen merkkijono, missä on Matti, niin se kääntäjä onkin ovella ja huomaa, että hää, mulla on ennestään olemassa tuolla merkkijonossa, missä Matti. Niin nyt se tähän toiseen merkkijonoon muuttujaan palauttaa viitteen tuonne samaan paikkaan. Eli tällä tavalla me säästetään hillittömästi muistia, että jos meillä on samoja merkkijonoja monta kertaa, niin me ei luoda niitä uudestaan, vaan me vaan näytetään, että tuossa se on ja tuossa se on. Ja mä voin turvallisesti antaa viitteen tuonne, koska sitä ei voi muuttaa millään. Tämä toimii eri tavalla jossakin toisessa kielissä. Esimerkiksi C++ toimii eri tavalla, eli C++ merkkijonot ovat muuttuvia, mutta Javassa ja C-sharpissa ne ovat immutable, muuttumattomia. No niin, mitä mä voin tehdä merkkijonoilla? Mä voin merkkijonon vaikkapa tulostaa ihan normaalisti. Mehän ollaan tehty sitä koko ajan. Ainoa ero, että meillä ensimmäisen kerran oli tuolla lainausmerkissä suoraan se Hello World. Hello World, eli mä voin tulostaa sen merkkijonon. Jos mä haluan ottaa sieltä vaikkapa yhden kirjaimen, niin samalla tavalla kuin te Taunossa otitte sieltä taulukosta yhden alkion, niin mä sanon vaikka, että se merkkijono on paikassa nolla oleva alkio. Eli nythän nuo kirjapaikat menee tuossa sillä tavalla, että tuo M on paikassa nolla ja 1, 2, 3, 4 on ne paikat, missä meillä tuossa on. Eli jos mä otan sieltä merkkijonosta paikassa nolla oleva alkion, niin se on nyt tuolla eka-nimisessä kirjain muuttujassa, ja tämä on arvo tämä kirjain. Eli tämä on oikeasti nyt, jos mä annan tämän kaverille, niin mä kirjoitan sille kaverin lappuun nyt iso M, ja annan sinne sen arvon sille kaverille. Ja nämä stringit, physics object ja kaikki muut ovat sitten viiteolioita. Ja sen kanssa meidän pitää opetella lisää. No sitten, jos te haluatte sijoittaa kirjaimeen jotakin, niin te voitte sijoittaa kirjaimeen, eli car-muuttujaan, uuden arvon. Jos mä haluaisin tulostaa ton A nyt vaikka sillä tavalla, että mä valehtelen tälle bright linelle. Eli jos mä tuohon eteen kirjoitan sulut ja sinne jonkun tyypin, niin mä pakotan ton muuttujan muuttumaan tämän tyyppiseksi. Eli nyt mä oon pakottanut tämän ekan muuttuja, joka on kirjain A, niin muuttumaan kokonaislukutyyppiseksi. Ja silloin se muuttuu sitä kirjainta vastaavaksi ASCII-koodiksi. Eli nyt se meidän eka demotehtävä, missä katsottiin, mitä Simon muistitikulla lukee, niin tavallaan sisäisesti koneessa ei ole olemassa kirjaimia. Siellä on olemassa vaan niitä bittejä. Ja ne bitit sitten tulkitaan jollakin tavalla. Esimerkiksi nyt, jos siellä on ne bitit sillä tavalla, että siellä on se 64 bitti ja ykköspitti päällä, niin silloin se on 65. Ja silloin, jos se tulkitaan siinä tapauksessa kokonaisluvuksi, niin se tulostaa meille 65. Jos ne bitit tulkitaan kirjaimeksi, niin silloin se tulostaa meille A-kirjaimen, niin kuin teki äsken.
Mitä se muuten tulla tässä, jos se laittaisi ääntä, että siinä olisi tulostaisiko se kuitenkin?
Ei se tulosta. Kyllä se, jos laitetaan ää, niin se tulostaa onko se nyt ää? On niin ruipelot pisteet sen päällä, että kai se nyt jonkunlainen ää oli. Se oli 196 tällä kertaa se ää. No niin, sitten jos mä sanon tuolle kirjaimelle, että plus, niin se tarkoittaa sitä, että se kirjain siirtyy seuraavaksi arvoksi, mikä on nyt A:ta seuraava arvo. Ja ihan samalla tavalla kuin jos muuttuja on 65, mä sanon sille plus, niin siitä tulee 66. Nyt kun se muuttuja oli A, niin mä sanoin sille, että plus, niin se kasvoi yhtä seuraavaksi kirjaimeksi, eli B:ksi. Sitten, jos mä haluan, niin mä voin kirjaimelle käyttää tämmöistä luokkaa kuin car. Sanon car-luokalle, että et viitis vääntää tuosta meidän ekakirjaimesta pikkukirjainta. Se ei muuta sitä kirjainta itteensä, vaan se palauttaa uuden kirjaimen, jonka mä oon sijoittanut tuonne ekamuuttujaan. Ja sitten kun mä sen tulostan siitä, niin sitten mulla on, tässä kohti piti kysyä, että mitä tulostuu. Me tulostuu pikku b, koska meidän a oli tuossa, se ei ollut enää a, vaan se oli sen plus jäljiltä b. Joo, siinä on jotain muita esimerkkiä samanlaisia. Meillä on se merkkijono. Jos mä haluan tietää, kuinka pitkä se meidän merkkijono on, niin mä voin kysyä siltä, että kuinka pitkä se on. Kuinka pitkä se on sanomalla merkkijonon nimi ja sitten piste length, niin sillä mä saan tietää, että kuinka pitkä se merkkijono on. Eli se meidän matti on 5 pitkä merkkijono. Sitten jos mä haluan sen matin pieneksi, niin mä sanon, että se merkkijono pienenä on sitten, sanon sille merkkijonolle, että teepä itsestäsi uusi merkkijono, joka on samanlainen kuin sinä, mutta pikkukirjaimella tehtynä. Ja sitten meillä on pikkumatti siinä. Ja näitä on nyt sitten tolkuton määrä näitä merkkijonon muunnosfunktioita. Esimerkiksi osamerkkijono. Otetaan nuo kaikki tuolta, kun tulee ajan puute. Onpas paljon niitä, mitä on ehtinyt käydä läpi. Elikkä jos te haluatte osaan sieltä saada aikaiseksi, niin teillä on semmoinen metodi kuin substring, eli sanotaan sille merkkijonolle, että anna itsestä semmoinen osa, mikä alkaa paikasta 2 ja jatkuu loppuun asti. Niin silloin se tulostaa teille TTI, tai tämä pätkä on se TTI, ja te käytätte sitä, mihin käytätte, nyt se on tulostettu. Jos mä sanon, että annapas mulle paikasta 1 alkaen 2 merkkiä, niin tämä antaa meille nyt sitten matista AT. Ja nyt kun teillä on demotehtäviä, niin varokaa ne Villen demotehtävät, ne on Javalla tehtyjä ne Villet, vaikka ne näyttää C-sharpilta. Ja C-sharpissa tämä substringin jälkimmäinen parametri tarkoittaa, että montako otetaan, ja Javassa se tarkoittaa, että mikä on viimeinen kirja, mitä ei enää oteta mukaan. Eli tässä kohti niin kuin Java ja C-sharpi toimii eri tavalla, ja valita sinne Ville-tehtävät pitää nyt sitten vastata niin kuin se Javaan, Javan mukaan sinne haluatte niin kuin oikeat pisteet, mutta jos haluatte kurssin mukaan vastata, niin vastatkaa väärin siihen. Ja, eli vastaatte sen, että se on niin kuin se merkkijonon pituus. Sukunimi on meikäläinen. Nyt mä voisin liimata yhteen Matin välilyönnin ja sukunimen, niin mä saisin Matti Meikäläinen. Mulla oli se i siellä jossakin, minkä mä pistin kommenteihin. Jos mä siihen iihin lähtisin liimaamaan, Matiin, niin mä saisin sitten 5 Matti. Jos mä tekisin merkkijono, jonka sisällä on numerot 10, niin se ei ole 10, vaan se on merkkijono, missä on 1 ja 0. Ja sitten tuossa nyt on niillä temppuiltu jotakin. Ja sitten katsottiin sitä äskeistä parse-metodia. Eli nyt kun me sieltä 10 lähdetään parseemaan jotakin, niin me saadaan tuonne sitten kokonaisluku 10. Ja tämä parse toimii hyvin niin kauan aikaa, kun se merkkijono oikeasti sisältää numerokirjaimia. Jos se sisältää muuta, niin teille käy huonosti. Ja nyt ensi kerran demoissa teillä on tarkoitus sitten opetella käyttää näitä aliohmia. Ja näistä aliohmista saatte avustusta sillä tavalla, että menette vaikka tämän aliohman kohdalle, painette F1, niin se aukaisee Microsoft Helpin. Nyt kun mä olin substringin kohdalla, niin se aukaisee Microsoft, elää nyt rupea tivaamaan mitään salasanoja. Satanan Microsoft. No toisella kertaa se meni string-luokkaan. Ja sitten string-luokassa te löydätte muodostajia, eli se on se new käyttö, properties, methods. Eli tuossa methods-kohdasta te löydätte hirveän määrän aliohmia, mitä siellä string-luokassa on. Eli ne ei ole nuo, mitä tuossa esiteltiin, vaan ihan tolkuttomasti olemassa. Ja nyt siellä jonkun verran ne ensi kerran demo-tehtävät on sitä, että te osaatte tätä dokumentaatiosta käydä lukemassa noita asioita. Sitten semmoinen varoituksen sana siitä, että kun luette niitä dokumentaatioita, niin älkää tössikö, jos dokumentissa lukee, että jonkun funktion esittelyrivi on double matsi, niin double x, niin te ette todellakaan kutsu sitä funktiota sillä tavalla, että kirjoitte double matsi, niin double x. Vaan tehän siitä katsotte, että se palauttaa doublen. Ahaa, se voidaan sijoittaa y:lle, mikä olisi double. Sille menee parametrina double, eli tämä, mikä viian parametrina, sen pitää olla reaaliluku. Eli tämmöisiä kutsuja ei saa kirjoittaa, ja nuo helpit on kirjoitettu siihen muotoon, että siinä kerrotaan aina se funktio esittelyrivi. Ja tosi harvoin siellä on mitään kunnollista esimerkkiä täällä, että kuinka käytetään. Että nämä on aika hankalaa lukea, kun vertaatte niihin Jypelin dokumentaatioesimerkkeihin tai Jypelin käyttöohjeen esimerkkeihin, missä on aina niin kuin toi esimerkkikin siitä, kuinka tätä käytetään. Että tässä pitää osata lukea tätä sitten oikein. Ja sitä varten teillä on siellä se niissä demotehtävissä suora linkki, että aliohmien kutsuminen, niin lukekaa se osa siellä. Siellä on kerrottu, että miten sitä luetaan sitä dokumentaatiota. Kysymyksiä? Laita koto. En laita. Joo, kiitoksia. Koittakaa ahkeroja. Siellä osa on ahkeroinut hyvin, mutta sitten on se, joka ei ole luennolla se porukka, joka on ahkeroinut vähän huonosti. Can I ask something? Wait, I close the...